Meravita, Tre Raadio ja Ring FM toovad teieni terviseraadio.ee. Saadet juhib Katrin Karisma.
Me oleme jälle tagasi. Täna räägime Terviseraadios Tiibeti meditsiinist. Meie külaliseks on Anu Roodalu-Vaksmann, kes on Tiibeti meditsiini terapeut. Kuidas Tiibeti meditsiinis pannakse inimesele diagnoos?
No kõigepealt inimene tuleb vastuvõtule, siis kõigepealt sa vaatad teda väliselt. No seda teeb ka lääne meditsiin, eks ole, et kui inimene tuleb juba uksest sisse ja tema kehakuju, tema kõnnakud, tema olekud, see, kuidas ta räägib kõvasti või vaikselt või kiirelt või rahutult või just on ka kõiki neid väliseid tegureid, sa näed juba enne, kui ta üldse rääkima hakkab. Siis ta räägib sulle oma siis mured ära. Tavaliselt ma palun neil kaasa võtta omikust uriini purgi sees, siis ma vaatan uriini, siis ma katsun pulssi, ja siis ma vastavalt kompan siis neid valusaid piirkondi, mida ta siis kurdab või siis keelevaatlus ka on alati. Ja siis esitan talle veel täpsustavaid küsimusi, millega see asi võib olla seotud ja siis selle lõptulemusena siis tekib mingi pilt ja noh, ka seda küsineks, kuidas ta toitub ja mis on tema eluviis ja noh, nagu niisugused kõrvalisemaid asju ka, et sa saad nagu mingi pildi sellest, kuidas ta üldse elab ja millest seda võis tekinud olla ja noh, kui ma une kohta küsin ja vahel unenägude kohta ja noh, erinevaid asju, seedimine kindlasti on väga üks oluline teema, mida peab küsima alati, sest kõik kroonilised haigused on tulnud halvast seedimisest ja seedimine on number üks, mida arvati arvestatakse. Ja siis kõige selle kokku siis tekibki mingi nagu diagnoos või siuke Tiibeti meditsiini seisukoht siis sellele olukorrale.
Millised on Tiibeti meditsiini ravimoodused ja põhimõtted?
Raviks on nagu neli või siis viis põhilist siis valdkonda. Kõigepealt siis vaadatakse üle just see toitumine ja eluviis. Et tihti peale ongi nii, et vale toitumise ja vale käitumise või elurežiimi tõttu on see hädadal tekkinud ja seda tuleks korrigeerida. Kui neid ei korrigeeri, siis nagu midagi ei muutu. Ja suures osas ongi nii, et kui inimene endale teadvustab, sest et haigus ei tule kuskilt, ei tea kust, haigus on inimene ikkagi ise endale põhjustanud. Ja kui ta siis nagu saab aru, et mis on selle siis põhjuseks, näiteks just vale toit või ütleme üine üleval olemine, mis kõva muusika või mis iganes, eks ole, et siis kui ta seda nagu suudab korrigeerida, siis ta sellest probleemist saab jagu. Tihti peale muidugi on ka nii, et see on seotud tema ametiga ja igal ametil on omad, eks ole, kutsaigused ja lihtsalt seda on võimatu nagu muuta, vaid siis on nagu keerulisem. Et just on ka see toitumine eluviis, siis kolmas on siis, kui on vaja, siis lisaks antakse ravimeid, taimsed ravimid siis, mida siis tuleks sisse võtta. Ka teatud ravim on ka toit, eks ole, et teatud toiduaineid või midagi just nagu eelistada. Ja siis neljas on välised teraapiad. Sinna alla läheb hästi palju erinevaid teraapiaid, mida ma saan siis nagu koha peal teha, et selleks peab siis käima vastavalt siis kui mitu korda nagu oleneb, mis haigus on. Ja siis see viies, mis on veel, on tegelikult mantra ravi. See on nagu ametlikult praegu Tiibeti meditsiinis, kuna seda õpetatakse, eks ole, Hiinas praegu, siis seda ei tunnustata, aga see on ka üks meetod veel, mida siis saab juurde sinna neile pakkuda.
Kas Tiibeti ravimid on kõik taimse päritoluga?
Ei ole. Enamus on. Aga seal on ka sellised asju nagu mineraalsed, erinevad pinnase, mulla, mingisugused mineraalsed ja kivimeid kasutatakse. Need on küll kasutuse rohkem nagu väärispillid, on sellised spetsiaalsed rinchen pillid, väärispillid, kus siis kasutatakse, ütleme, kallis kive, mida siis on tuhastatud. Ja kasutatakse ka metalle, isegi kulda, hõbedat, vaske, sellised asju teinekord tuhastatult. Isegi elav hõbe näiteks, 11. sajandil oli Tiibetis hästi levinud selline natukene alkeemiline koolkond, kus siis suudeti nagu elav hõbe nagu liikumatuks ja mitte mürgiseks ja see on väga keeruline ja aeganõudev protsess, ta on väga tõhus teatud ravimites. Need kasutatakse ühesõnaga nii metalle kui kivimeid, taimseid, seal on siis taimsed puud, vaigud ja muud ka ja siis ka loomseid osi, linnu ja looma osi, aga noh, neid tänapäeval vähem, sest paljud ka on sellised asjad, mida enam tänapäevaliselt ei saa, nagu näiteks ninasarvikusarv ja elevandi sapikivi ja muskusirve muskus, mida lihtsalt tuleb asendada ka mingi muu taimse siis või loomse asjaga.
Milliseid protseduure tehakse Tiibeti meditsiinis?
Protseduuridega on niimoodi, et kui Hiina meditsiinis on number üks on nõelravi, siis Tiibetis, kuna seal on see joogatraditsioon olnud pikka aega, siis alustatakse nagu leebematest ja minnakse siis nagu nende drastilisemateni vähe haaval, et see põhimõte on see, et mitte keha šokeerida, mitte keha kahjustada. Ja siis need leebemad ongi siis massaasid, tavaline siuke õlimassaas või siis punktmassaas, mis on üsna pikk protseduur võib olla ka tunde kesta. Siis sellised nagu ravimtaimede tutsakad, mis panakse õli sisse, millega siis teatud punkte mõjutatakse, siis erinevad kompressid, siis vanniteraapia, mis on väga tõhusad ka ravivannid, mis said alguse nagu kuumavallikatest neil omal ajal, siis jah, igasugused muud veeprotseduurid jälle, kui on jahutada vaja, no seal ongi nagu, kas on vaja siis kõigepealt tehakse kindlaks, kas on vaja jahutada või on vaja soojendada. Soojendavad protseduurid on siis veel erinevad moksad, ehk siis sellised põletusteraapiad, kus siis kas puju kasutatakse või Tiibets rohkem edelvaissi kasutatakse, et siis tehakse sellest sellise pulber, mis panakse siis naha peale põlema või siis on metalli kasutatakse või kulda või erinevaid materjale, mida siis soojendatakse ja teatud punkte siis mõjutatakse. Ja siis muidugi jah, tugevamad toimelised siis on... Noh, moksa võib olla ka tugeva toimelisem, ta võib olla eemalt tehtav ja võib olla ka vastu nahka tehtav. Aga siis on nõelravi ja kuldse nõelateraapia ja siis on aadrilaskmine, nii et need on nagu juba siis drastilisemad.
Aitäh! Jällegi reklaamipaus.
Jah, ma tean, et suitsetamine pole just kõige kasulikum. Lisaks viib suitsetamine kehast välja mulle eluliselt vajalikud vitamiinid ja antioksudantid.
Kuid nüüdsest on olemas uus toidulisand Meravitel, mis on mõeldud just suitsetajatele taastamaks sinu organismi varusid. Hoolitse enda ja enda lähedaste eest. Vaata lähemalt meravita.ee. Meravita, hoiame sind tervena!
Härra, mida ma pean tegema, et kusagilt oma rahaga mingitki tulu teenida? Noh, et üldse mingit tulu saada!
Kulge! Teie ärritumine on pisut asjakohatu. Otsige endale mõni ettevõtlusesse otseinvesteeringutega tegelev ettevõtte ja küsige sealt.
Investorite liiduga on liitunud juba üle 1000 inimese. Tehtud investeeringute kogusummaks on üle 1 000 000 euro. Pane sinagi oma raha kasvama. Investoriteliit.ee või helista 511-4111. 511-4111. Mõtle suurelt!
Kuulake ettevõtlusraadio saadet laupäeviti kella 11.12. Tre Raadios ja Ring FM-is või külastage ettevõtlusraadio kodulehte ettevõtlusraadio.ee ning tutvuge meiega ka Facebookis. Meravita, Tre Raadio ja Ring FM toovad teieni terviseraadio.ee. Saadet juhib Katrin Karisma.
Tere jälle, me oleme tagasi ja täna räägime Tiibeti meditsiinist ja meie külaliseks on Anu Roodalu-Vaksman, kes on Tiibeti meditsiiniterapeut. Mis vahe on Tiibeti meditsiinil ja lääne meditsiinil? Ma tean, et te olete mõlemat õppinud.
Võib-olla kui ütelda, et kuni keskajani ei olnudki nagu vahe, et võib-olla see on üllatav, aga kui ma olin... Saksamaal Heidelbergis on üks apteegi muuseum ja seal oli pikalt juttu keskaja meditsiinist ja siis mul omal ajal tekkis huvi ja siis ma pikalt tegelesin ka sellise keskaja meditsiiniga nagu Hildegard von Bingen, kes oli 12. sajandil üks pühak, kes ka andis välja igasuguseid meditsiinialaseid materjale ja näiteks tema lähenemine on täpselt nagu Tiibeti lähenemine. Algab ka elementidest ja nende tasakaalustamine ja igal asjal on oma energia ja oma mõju. Ja ma saan teinekord neid Hildegardi retseptide alusel teha asju, mida ma saan anda kui Tiibeti meditsiini ravi. Nii et tegelikult omal ajal ei olnud seal suurt vahet ja nad ei olnud isoleeritud. Et näiteks 8. sajandil oli neil suuke suur nagu konverents või nad kutsusid erinevatest riikidest arste sinna koha peale väitlema ja siis oma meditsiinisüsteemi tutvustama ja sealt oli ka Kreekast, oli ka arste, kes isegi jäid sinna ja tegid oma selle meditsiinisüsteemi lausa arstide dünastia hiljem. Ja no igal poolt mujalt Mongooliast, Indiast, Pärsiast, Hiinast, nii et neil on see läbikäimine alati olnud ja keskaja lähenemine inimesele ja maailmal oli noh, ka nagu tervik rohkem, aga muutus tekis siis nii-öelda selle tehnika ja teadusarenguga. Ütleme praegu tõesti nad on väga erinevad asjad, sest nad kuidagi arenevad ka lahku mu meelest, et sellised akuutsed probleemid on väga hästi, eks ole, ravitavad lääne meditsiiniga, igasugused õnnetused, igasugused operatsioonid, seda ka Tiibeti arstid soovitavad, kui sul on mingi tõsine häda, et mine lase kõigepealt opereerida ja siis taastusravide Tiibeti moodi, nad kasutavad seda ka Tiibetis nii, aga ütleme kroonilisi haigusi ikkagi ei suudeta ravida, sest ei nähta inimest kui tervikut, ja ei nähta seda, et inimene koosneb ka ütleme, kolmest osast, nagu see oli see keha ja energia ja meel. Et kuna lihtsalt see pilt ja see on teine, eks ole, et siis selle tõttu nad ei suuda ka nagu lahti seletada seda haiguse ja seda tekimise mehanismi. Et see on nagu üks asi ja teine asi see võib olla ka, et inimene vajab ikkagi ära kuulamist ja seda, et keegi kas või katsub sind ja arst ikkagi nagu vaatab sulle silma ja lääne meditsiin läheb nagu järjest sinna masinate poole ja sinna arutite poole ja et see inimlik kontakt jääb nagu väheks, et aga see on väga suur osa, on see ravi, see on nagu sellest, et sa usaldad nagu professionaali ja sul on oma kindel arst, mitte nii, et sul roteeruvad need arstid iga kord, kui sa käid krooniliste hädade puhul, sul on uus nägu ja siis jälle räägi uuesti ja no et kõik need nüüdsed tänapäeva maailma need asjad, et ma arvan, et need kaks süsteemi võiksid koos nagu väga hästi teinedest täiendada.
Kes või mis on nakpa?
Nakpa on nagu Tiibeti joogi, ehk siis ilmalik praktiseerija või nagu ingliskeeles otse tõlge on ka jah, et kas ilmalik või tantristlik praktiseerija. Need on sellised tiibetlased, kes siis tahavad sügavuti tegeleda meditatsiooni ja enese arenguga, aga samal ajal omada perekonda. Nii et nad elavad külades, neil on kohe nakpa külad, kus nad teevad siis oma vaimseid praktikaid, meditatsiooni, rituaale, erinevaid asju, aga samas neil on pered ja lapsed ja põllud ja loomad ja noh, see on üsna nagu raske tee ja hästi karm on see elu tegelikult, aga noh, see võib-olla see areng on jälle sellest kiirem kui, või noh, kes teab. Üsnaga, see on teadud eluviis ja seal on palju ka ravitsejaid ja just mantra raviga tegelejaid ja selliseid.
Kus saab õppida Tiibeti meditsiini ja kui kaua need õpingud kestavad?
Vanasti nad kessid ütleme 10-12 aastat. See oli kuskil jah, seal 8. sajandil, kui meditsiinikoolid tekkisid. Et tänapäeval on ta kuskil 4-5 aastat, sõltub kus. Et noh, Tiibetis saab õppida, eks ole, päris, noh, peab keelt oskama, siis Tiibeti meditsiini astroloogia instituut Indias on koht, kus saaks õppida. Ma isegi praegus seisu ei tea, aga kui mina sinna mingi 20 aastat tagasi tahtsin õppima minna, siis öeldi, et pead tegema ära selle Tiibeti keele eksami ja siis saad küll. Ma ei tea, kuidas praegu on. Et Nepaalis avati just üks võimalus õppida, kus on üks lääne inimene, kes on Soomest. Hiina meditsiin ja hiinlased tulid ju läände ennem ja tiibetilased hiljem ja kogu see Tiibeti budism ja meditsiin on nagu hilisem asi, nii et ta kogub küll populaarsust, aga üks võimalus on see sama kool, kus mina õppisin, õppida selles koolis. see on nüüd siis rahvusvaheline Tiibeti meditsiiniakadeemia, siis ta veel selle nimega ei olnud, sest mina olin selle kooli rajamise juures, mina õppisin ennem ja siis me oma grupiga siis selle aitasime õpetajal selle luua. Ja praegu saab seda ka Eestis õppida, nii et saab õppida nagu erinevaid, nagu kuidas öelda, on võimalik võtta kergemat õpet, nagu ütleme rohkem praktilist poolt ja on võimalik õppida ka sügavuti. Ja meil on kaks gruppi praegu selle akadeemia all on, kes on pooleli ja mul on plaanis endal sügisel võtta üks grupp veel, keda õpetada, teha üks üge kaheaastane õppe. Nii et.
Kas soovijaid on?
Ma ei ole veel välja kuulutanud. Kui soovijaid on, võivad võtta ühendust.
Kas Eesti taimi saab ka kasutada Tiibeti meditsiinis? Kui jah, siis missuguseid?
Jah, ma tegelengi sellega seal maal nüüd viimased aastad, et ma üritan mitte niivõrd Himalaja taimi, Himalaja loodust rüstada, vaid minna ikkagi kohalike taimede peale üle, mis on nagu normaalne. Ja meil on väga palju neid asju, mida saab kasutada, aga meil on ka väga palju neid, mida ei saa kasutada, sest meil lihtsalt asjad ei valmi. Ma olen ka proovinud, mida kasutatakse. Aga kõige lihtsamad meie tavalised võililjad, saialiljad, teeleht, väga suur kasutus on näiteks käoking, kõige mürgisem taim, mis on väga hea, ütleme, igasugus, nagu looduslik antibiootik on väga hea, aga järge hakkake kasutama seda, palun. Ja aedvaak, siis kukerpuu, astelpaju, väga, väga, väga palju on võimalik kasutada ja väga palju on ka veel sellise, mida peab nagu uurima, et see teema on hästi suur ja et sa ei saa nagu alati asendada, näiteks rabarber, ütleme, on tavane rabarber, on ka lahtistav, aga see, mida Tiibes kasutatakse, on teine sort, ütleme, üks on seal reumpalmaatum, mis meil ka tegelikult kasvab, aga mitte aedades, et sa pead vaatama üldse, et mis toime sellel on ja kõik, et sa nagu
seda peab teadma, seda
sa pead teadma ja sa pead uurima ja ma tõen, et selleks, et tegeleda Tiibeti meditsiiniga, sa peab sada ametit, sa pead sada eriala omale selgeks tegema.
Aitäh, jällegi reklaamipaus.